slavnost zjevení Páně. To slovo zjevení Páně, tomu se říká řecky teofanie, což je téměř definice, tedy teos je Bůh a to dál znamená zjevování. A taky se někdy říká epifanie, protože ten, kdo skutečně zjevuje Boha, ten, kdo ho zjevuje úplně, je on sám, tedy sebezjevení, epifanie. To je to, co se děje v celém Kristově životě. Ale zároveň to není nic, co by souviselo s nějakou egomanií. Není to sobecký důvod, to sebezjevení, jak by to tak mohlo znít, jo. Protože Ježíš sebe zjevuje, respektive zjevuje sebe jako Boha ve vší plnosti a rozmanitosti, protože jsou tři osoby v jednom božím bytí, v jednom Bohu. Jo. Tak toto on zjevuje, ale zjevuje to z důvodu, protože je člověk, protože pro člověka. Je to v duchu celých dějin, tak jak je zjevuje i biblický text. Už ta boží jména celkově, která jsou vždycky vztažená k člověku. Bůh se definuje na základě člověka. A to je smyslem zjevení. Epifanie nebo teofanie. A minulou neděli jsme to měli přímo v názvu toho svátku, zjevení Páně. Víte, že východní křesťané, ale nejenom východní křesťané, třeba v některých španělských regionech je to podobně, tak oni právě tu slavnost zjevení Páně považují za takovou podstatnou vánoční slavnost. Možná proto, že není až tak úplně na prvním místě to, že se narodilo chudé dítě bezmocné v Betlémě, ale na prvním místě je to, že chudé bezmocné dítě v Betlémě je vlastně velmi mocné, protože je to Bůh. A tři mudrci, nebo kolik jich bylo, ti to zjevují, proto zjevení Páně. Ale východní křesťané ti říkají, že jsou tři takové základní okamžiky z Kristova života, které jsou epifanií boží, tedy zjevením Boha, zjevením Páně. Chronologicky ta první je právě to, když to dítě leží v Betlémě a na seně a tak. A přichází mudrci a zjevují, kdo to je. Svou naukou, svou znalostí i těmi dary, které mu dávají. Protože minimálně pro nás ty dary fungují velmi symbolicky, jako královské dary. Dary pro lékaře, dary pro učitele, kterým ten malý je. Ale dál je to právě ta dnešní slavnost. To, co se nazývá neúplně přesně křtem Páně. Ten okamžik, který je o 30 let mladší, kde Ježíš vstupuje do Jordánu spolu s Janem Křtitelem a skrz Jordán do toho nejintenzivnějšího působení tady v tomto světě, kdy začíná kázat, uzdravovat, získává učedníky a podobně. A samozřejmě celá tato fáze vrcholí, víme jak. Ovšem, zrovna včera jsme se o tom bavili s jedními snoubenci, jo, že teda, když člověk vstupuje do manželství, tak musí nějakým způsobem ustupovat ze svých pozic mnohdy, jo, ve prospěch toho druhého, ale že to není trápení, ale je to oběť a to je dost velký rozdíl. Jestli se tím trápím celý život, že jsem musel ustoupit, anebo jestli to vnímám jako oběť, která je pozitivní. Je to dar tomu druhému a bez oběti vzájemné to dost dobře nejde v žádném takhle blízkém vztahu. Takže tohle se děje samozřejmě při tom takzvaném křtu Páně. I toto se tam zjevuje. Ale tou třetí událostí je první Ježíšův známý zázrak a to je proměnění vody ve víno v Káni Galilejské, kdy opět on se zjevuje těm svatebčanům a nejenom těch svatebčanům, samozřejmě taky učedníkům a dál. A všimněte si, že vždycky u toho asistuje nějaký člověk. V tom Betlémě je to Ježíš, no Ježíš tam je, ale měl jsem na mysli Josefa. Je tam Josef s Marií, jsou tam ti pastýři a tak dál a jsou tam ti mudrci. A skrze ně je zjevován. Pak tady u křtu Páně je tam Jan Křtitel, velmi význačně. U Kány Galilejské je tam jeho matka, která je tam velmi důležitá. Protože matka Marie, Ježíšova matka, mu říká, synku, možná nastal čas. A Ježíš jí říká, ne, nenastal. A pak to udělá, takže nastal. Jo, všimněte si tady té úžasné spolupráce. Jo? Že on se opravdu, jako on vstupuje do toho řečiště, a to nejenom Jordánu, ale toho našeho světa, našeho života, našeho lidství, i s tím, že přijímá tu službu od druhých v tom, aby nějak vynikalo to jeho poslání, možná aby poznával v tomto světě, protože byl člověk a je člověkem. Poznával, kdo je, i tím, že mu v tom sloužili lidi kolem. A samozřejmě nejenom lidi, někdy je tam opravdu velmi, jako ta autorita Boží se tam zjevuje, třeba nahoře Tábor, kdy se potkává s Mojžíšem a Eliášem, ale samozřejmě tady taky. Tady se objevuje Otcův hlas a objevuje se Duch Svatý, jak je tady napsáno v tělesné podobě, jako holubice. Otázka, jak tomu rozumět, samozřejmě. Takže tyto tři události patří k sobě. Ale myslím, že je hodně důležitý si trošku uvědomit, co se stalo vlastně při té dnešní události, i fyzicky, tak nějak jako lidsky. Ten svátek se jmenuje svátek křtu Páně a znovu říkám, že to není přesné, dokonce bych řekl, že to je dost škodlivé to takhle nazývat. Protože pod křtem si každý z nás představí, předpokládám, ten svůj vlastní křest, křest člověka teď v této situaci uprostřed křesťanského společenství, jehož principem je Bůh v Kristu. Skrze Krista tady žijeme to boží společenství, nebo aspoň nějaké nakročení. No nakročení do toho plného účastenství, ale to společenství tady prostě už je, už existuje. To znamená, křest je vstoupením do rodiny Boha, do toho vnitřního společenství Boha. A o to tady samozřejmě u Jordánu nemohlo jít, ani náhodou. Jan tuto moc neměl a ani nemohl mít, protože to se může stát jedině díky tomu, že Kristus prožil ten život tady se vším všudy. A ono se to ještě nestalo v té chvíli. Jasně, že se dá říct, že když Kristus vstoupil do té oběti na kříži a i to, co bylo předtím, takže samozřejmě jako rozechvěl všechny ty dějiny, prostor i čas, takže svým způsobem se dá říct, že ta jeho oběť vlastně jakoby působila i sem, ale to už je velmi jako do toho času předtím, jakoby z toho našeho chápání, ale to je příliš podle mého názoru pro tuto událost příliš velká spekulace. Jo? To, co tady ti lidé, ti Židé slavili, nebo co dělali u Jordánu, je prosté. Možná by bylo lepší, kdyby se to nenazývalo svátkem křtu Páně, ale svátkem obmytí Páně. Protože Židé znali omývání. Víte, že znali omývání nádob například, které, a byly to rituální důvody, které k tomu vedly. Omývání nádob, omývání různých předmětů, ale taky omývání sebe. Byl to způsob očisty, ale trošku širším významu, než jenom očisty od hříchu. Já bych skoro řekl, že to odpovídá tomu, jak první křesťané vnímali slovo svatý, slovo hagios. Když o sobě říkali, že jsou církví svatých, tak tím nemysleli jistě to, že jsou církví dokonalých, ale vzpomeňte na to, jak jsme tady o tom víckrát už mluvili, že to řecké hagios svatý znamená spíš, a vychází to z hebrejštiny samozřejmě, znamená vydělený. Ve smyslu, že člověk, který je v církvi, je vyděleným pro Krista, pro Boha. Prostě rozhoduje se sebe sama dát k dispozici. To je jako směr té svatosti. A takhle by se měl nazývat každý člověk, každý křesťan samozřejmě je v tomto smyslu svatý. Mělo by to tak být. A myslím si, že tento význam je i u toho, nebo obdobný význam je u toho židovského obmývání. Je to znamení, že já se omývám pro Boha, je to vydělení věcí, ale hlavně sebe pro Boha, protože jsem součást vyvoleného národa, já ho tvořím spolu s ostatními, s Bohem v centru, pochopitelně. Ale, a to je dost jako důležitý význam. Jan ty lidi k tomu inspiroval, ale ono to s tou očistou mravní samozřejmě přímo souvisí. Protože já se vyděluju pro Boha, rozhoduju se proto tím, že žiju mravně, že se rozhoduju proto žít mravně, to je jasný. To se od toho nedá oddělit. Ježíš to přece říká, že ten, kdo žije přikázání, ten mě miluje. To spolu přímo souvisí. Nestačí jistě jenom zachovávat, takzvaně zachovávat přikázání a nic víc. To jistě, že ne. Oboje dvoje je třeba, přikázání a lásky, ale konec konců sama přikázání začínají přikázáním lásky. Důvěry Bohu, lásky k Bohu. Že jo? To je první přikázání. Takže to tam určitě je, tady tenhle ten význam, kdy Ježíš znovu postupuje v té cestě jaksi naplňování toho, proč jako člověk tady vlastně je. Bylo to u toho bar mitzvah, vzpomeňte, 12-letý Ježíš v chrámě, kdy si uvědomil, jako kluk, který přestával být pomalu klukem, tak si uvědomil, že svět není jenom jeho rodina, ale svět je mnohem širší a jeho poslání je taky mnohem širší. A je to samozřejmě i tato událost, kdy mu v tom pomáhá i ten Jan a i to okolí. A samozřejmě hlavně to stvrzení Otce a Ducha, jo, který mu říká, jo, správně, jdeš tou správnou cestou, jdi dál. Takže to tam je, ta vydělenost. Jo. On to konec konců začal už tím, že se třeba neoženil. Nic proti ženatým a vdaným, ale v určitých úkolech, a ten Kristův mezi ně patřil, tam prostě pro manželství není místo. Protože on šel rovnou na věc. U Jana Křtitele to bylo obdobné. Jo. To není nic proti manželství, prosím vás. Jenomže prostě každý má svou roli, svůj úkol, svou cestu. To manželství je součástí té cesty, ale manželství se nekončí. Jo? A prostě jeho cesta byla jinudy, byla tou úplnou vyděleností. Výjimečnou. No a pak co se děje? Pak on vstoupí do té vody Jordánu. Podle mě tam tenhle ten význam je té vydělenosti, ale samozřejmě tam ještě jeden význam, který s tím teda přímo souvisí, jak jsem říkal, a to je to ta mravní očista. Ne tak, že by se Ježíš potřeboval mravně očišťovat a rozhodovat pro mravnost, protože on prostě takový byl a je. Ale když si uvědomíte, že když se člověk, my dneska křtíme takovým decentním způsobem, jo, že se trošku polije hlava většinou, ale i v prvotních křesťanských církvích, které jsou trošku jižněji, pravda, kdybychom my křtili na Velikonoce ponořením, tak ten člověk asi zmrzne, ale na jihu je to trochu jednodušší. A v Jordánu to bylo ještě o něco jednodušší. Člověk byl pokřtěn tím, že byl ponořen do té životodárné řeky, jediné v Izraeli, která tam je a která opravdu dává život, doslova dává život. Oni jsou závislí do dneška na Jordánu, na jeho vláze, na jeho vodě. On vstupoval, ten člověk, do té vody a byl obmyt i doslova, i fyzicky, protože jsme lidi. A nejenom jako formálně, než tam člověk doputoval z toho Jeruzaléma, tak si myslím, že byl docela špinavý. Jo? Když byl ponořen do té vody, tak i ta špína z něho odcházela. A to je úžasný, tady ta propojenost. Jordán se špinil těma lidma. Jordán to ustál samozřejmě. Ale skrz to, skrz ten úkon, jak si ten Jordán odplavoval, jakoby duchovní Jordán, odplavoval hříchy těch lidí. Jestliže Ježíš vstupuje do řeky Jordánu, tak nejenom, že tam nechává svou fyzickou špínu, ale tak to asi špinavý byl, fyzicky je člověk, ale on vstupuje do toho řečiště hříchu lidí, kteří tam byli všude. On dobrovolně do toho vstupuje. On není ten čistý, který by byl nadpozemský, který by jako byl nad věcí takzvaně. On do té věci přímo vstupuje, do všech těch hříchů. Už tady při křtupáně se dá číst to, že on vstupuje do hříchu a vykupuje je. Tady už je cítit kříž v této chvíli. A když Ježíš vystoupil, tady je mimochodem výraz jeho suverénní moci. Když vystoupil z té vody, když toto učinil, vystoupil z ní, a tak zcela sám, už mimo jakoby ten starý rituál, tak zcela sám se modlí, otevře se nebe, je tedy řečeno. Duch svatý na něj sestoupil jako holubice a ozval se otcův hlas, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení. Těžko říct, jak to vypadalo. Jsou různé názory. Jo? Pokud jde o tu holubici, tak se říká, že například to mohlo být tak nenápadné, tam ta holubice někde proletěla, že si toho všiml akorát ten, který to, se na to správně díval, který byl dostatečně nastavený na to, nebo byl blízko, nebo něco takového. Jiný výklad říká, že to je příměr, Tak jako nahoře Tábor apoštolové říkají o Ježíšovi, Mojžíšovi, Eliášovi, že jejich šat zbělel tak, že by žádný bělič na světě ho takto nedokázal vybělit, tak to pravda není moc jako teologické, nebo jak to říct. Je to prostě popis člověka něčeho, co, když se potkává s něčím, co je nepředstavitelné, jo? Co je, s čímž nemá zkušenost. Tak se říká, že tady je to, je Duch Svatý na něj sestoupil, jako by holubice sestupovala tělesně a tak dál. Víte, ale takových teorií můžeme vymyslet spoustu a je to úplně jedno. Je to úplně jedno. Klidně to mohlo být i tak, že tam opravdu Duch Svatý přistál vznešeně jako holubice. Holubice byla jiné z jiného světa. To je úplně jedno. Jako zabývat se těmato věcma, to je plané. Podle mě důležité je to, že se to vůbec stalo. Že prostě Duch a Otec byl spolu s Kristem, se Synem. Bůh tam byl přítomen celé v té chvíli. Jo? To místo muselo být hrozně silný. V té chvíli se tam byl střed světa, střed kosmu, střed všeho. Víte, že se taky někdy říká taková představa, jak se vypořádat s tím, že Bůh má ty tři osoby? Že prostě byla doba Otce, a to je doba starozákonní, pak byla doba Syna, to byla doba jeho veřejného působení, prostě těch 33 let, a pak nastává doba církve, tedy doba Ducha Svatého. A jsou to tři fáze takové. Ale tady se nám potkávají všichni zaraz. A já si myslím, že víte, jak já jsem víckrát celkem kritizoval to západní zobrazování Nejsvětější Trojice se stařečkem, atletem a holubicí, která někdy vypadá spíš jako slepice, že mi to přišlo takové zvláštní, zejména u Ducha Svatého jako holubice, protože se starcem nebo s atletem můžu mluvit, protože to jsou lidi, beru je jako partnery, ale holuba při vší úctě ne. To jsem říkával a myslím si to samozřejmě v určitém ohledu, že to východní zobrazování tří lidí, respektive tří andělů, je mi blížší. Na druhé straně, tady tu holubici máme, jo, v evangeliu, a to je potřeba brát vážně. Ale já v tom vnímám třeba i odkaz na to, že Duch Svatý prostě tady je a vždycky byl a je tím, který je ve všem stvoření taky, který ho protchává, jak to, no, nebylo hezké české slovo, prostě který v něm je jednoduše. Když se podíváte na to, jak mnozí lidi, kteří opravdu jako žili v jednotě, jak to jenom šlo s Hospodinem, tak zároveň žili v jednotě s kosmem, s přírodou prostě, vnímali to. Jo? Já vnímám i to, že i to, tam může být ten odkaz. Jo? Neberte to jako žádné dogma, nebo že to tak je, ale napadlo mě to u toho, tak vám to říkám. Jakým způsobem se potkávat s Duchem Svatým? Fyzicky. Nejenom duchovně. Jo, duchovně v charismatech, v darech, které máme a tak dál, skrz lidi působí, skrz slova, všechno možné, to je pravda, ale to všechno je jakoby nehmotné. Jo. Já si myslím, že ho může potkávat i v kosmu, i v tom viditelném. Já to zakončím, to dnešní povídání, jednou věcí, která myslím si, má přesah i hodně na nás. Jo? Protože všimněte si, že v té chvíli u Jordánu tam je jakoby přítomná úplně téměř hmatatelně církev. Církev je společenství lidí, věřících, v našem případě teda novozákonním smyslu křesťanů, jehož středem tohoto společenství je Bůh, celý Bůh, společenství Boží, které my uchopujeme skrze Krista, protože ten je hmatatelný. A to se tady děje. Tady je Bůh přítomen ze vším všudy jako společenství a my lidi, Jan Křtitel i lidi kolem, ho vnímáme skrze Krista v té chvíli. Ale je to, jako mocně se projevuje v té chvíli taky. Já si myslím, je-li to, nebo odhaluje-li to i církev, ta událost u Jordánu, tak to odhaluje tady toto naše společenství, které je tady v tomto kostele. Víte, že ve většině jazyků evropských je slovo kostel a církev to stejné slovo. V češtině tedy ne. Castellum, kostel, latinské castellum znamená hrad, ale to nevadí. Každopádně tady to společenství v církvi v kostele by mělo existovat podobně, mělo by být životné a celoživotné, neměla by to být jenom část života, jenom něco, co si odehraju jednou týdně a dál to nějak nefunguje. Já jsem četl takový docela pěkný příspěvek od Aleše Opatrného, kněze pražského, který říkal, že kdybychom žili církev a jenom v církvi tak, jak si ji většinou představujeme v kostele, tak pravděpodobně umřeme hladem, žízní nebo nevím čím, protože v kostele se takovéhle praktické věci přece neřeší. V kostele není místo pro taková ta běžná setkávání, není místo pro to, no pro ty praktické věci. Kostel to je určitá úroveň, určitý level a tam tyhle ty věci nepronikají. A ono to samozřejmě není, ne úplně, ale vůbec správně, že jo. Toto naše setkání a setkávání nejenom v kostele, ale kolem kostela prostě, jo, je motorem toho společenství. A tam tato témata samozřejmě patří a jsou důležitá. A nejenom formálně. My je tam přinášíme občas aspoň tím, že se přináší dary třeba, nebo se modlíme přímluvy a tak dál, úmyslem, že svaté, to všechno tam, jakoby tyhle ty odkazy na to konkrétní je, ale myslím, že by to mělo být nejenom v odkazech. Tečka.